ในการประชุมระหว่างประเทศ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์เดือนหน้าผู้นำจาก129ประเทศโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกได้ให้สัญญาเรื่องการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อให้มีภาวะสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีค.ศ. 2050หรือก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายที่ว่านี้ได้บรรดาผู้กำหนดนโยบายจะต้องเร่งลงมือดำเนินการอย่างจริงจังและเห็นพ้องกันในเรื่องแผนปฏิบัติงานระหว่างการประชุมเดือนหน้านี้อย่างไรก็ตามมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเตือนว่าคำมั่นสัญญาจากนักการเมืองเหล่านี้อาจต้องแลกกับความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและนักการเมืองก็ไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญที่จำเป็นรวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะต้องแบกรับภาระโดยประชาชนผู้เสียภาษีโดยทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งในจำนวนนี้คือเลียมฮาริแกนซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในหนังสือพิมพ์ The Telegraph ของอังกฤษและตั้งคำถามว่าการบรรลุเป้าหมาย Net Zero คาร์บอนดังกล่าวจะเป็นไปได้จริงหรือไม่โดยไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ขณะนี้ก็กำลังมีปัญหาด้านอื่นอยู่แล้วทั้งในแง่ Supply Chain ที่ต้องหยุดชะงักลงภาวะเงินเฟ้อรวมทั้งราคาค่าพลังงานที่สูงขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์มองว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้นนั้นมาจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือต้นทุนค่าไฟสำหรับครัวเรือนในอังกฤษขณะนี้ 23% เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขณะนี้ค่าไฟฟ้าในอังกฤษก็สูงกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึง3เท่าตัวในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายต้องตัดสินใจในทางเลือกระหว่างค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นในระยะสั้นเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon กับความเสียหายที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาวหากไม่เร่งลงมือดำเนินการนั้นผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปจะยังไม่ได้ประโยชน์จากค่าพลังงานที่ถูกลงจากการผลิตด้วยแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆไปอีกระยะหนึ่งเพราะสิ่งที่จะต้องพบอย่างแน่นอนก็คือภาระค่าใช้จ่ายจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีผลิตรวมทั้งภาษีด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับและในอีกด้านหนึ่งผู้นำของหลายประเทศในยุโรปตอนกลางอย่างเช่นโปแลนด์และสโลวาเกียได้เริ่มต่อต้านแผนการของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Green Policy ที่จะจัดเก็บภาษีใหม่กับเชื้อเพลิงที่สร้างมลภาวะและกำหนดเส้นตายในปีค.ศ. 2035เพื่อห้ามการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นกันจะเห็นได้นะครับว่าการต้องเลือกระหว่างต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นในระยะสั้นซึ่งต้องแบกรับโดยประชาชนทั่วไปกับความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อส่วนรวมหากไม่มีการตัดสินใจดำเนินการนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรก็ตามรายงานจาก Oxford Economics เมื่อต้นปีนี้ได้เตือนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและความปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกจะเลวร้ายและสร้างความเสียหายต่อชีวิตของผู้คนในหลายประเทศมากกว่าภาระค่าใช้จ่ายในระยะสั้นหลายเท่าตัวโดยรายงานการวิจัยชิ้นนี้ให้ตัวเลขว่าหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น3องศาเซลเซียสภายในปีค.ศ. 2100หรืออีกราว80ปีต่อจากนี้แล้วผลผลิต GDP ของโลกก็อาจจะลดลงถึง 21% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน